Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med episodens sponsor, Trade. I denne episode skal du høre historien om Allan Sønderskov Daré. Allan er founder og nu bestyrelsesformand i Free Trailer, og sidder i dag også som investor i over 40 startups. Vi inviterede Allan i studiet for at fortælle om sin rejse, der strækker sig fra at starte forskellige virksomheder i 90'ernes spæde digitale tidsalder, frem til den dag, hvor Allan trådte ud som aktiv del af driften i Free Trailer. Og selvom Allan har oplevet det meste, så er der én ting, som han aldrig har gået på kompromis med.
Jeg har det sådan, det er enormt vigtigt at lære sin fejl. Og lære det input, der kommer, og virkelig dygtiggøre sig selv. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg blev interviewet i Børsen, og så siger jeg, at vi udfordrer status quo. Fordi det, vi var gode til i dag, det kan vi højst sandsynligt blive bedre til i morgen. Og det er en tyrkertro, det tror jeg på. Jeg tror, at hvis man holder op med at dygtiggøre sig selv, så synder man hen.
Du får også serveret Allans bedste råd, hvis du lige har eller overvejer at starte din egen virksomhed op og ønsker at få en mentor eller investor med ombord. Ellers har jeg ikke så meget at sige igen. Danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Allan, ordet er dit.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jamen, jeg er 56 år gammel. Jeg er gift med Tina. Jeg har to voksne børn på 25 og 27. Og så er jeg, kan man sige, måske nok, nogen kalder mig serieiværksætter, men jeg er nok i virkeligheden, jeg ser mig mere som igangsætter. Jeg kan godt lide at sætte ting i gang.
Og den der lille distinktion der, den skal vi jo faktisk tale lidt mere om, fordi det er jo noget af det, der driver dig, og det er noget, det du brænder rigtig meget for, og det er der også en årsag til. Så hvis vi nu går lidt længere tilbage i dit liv, faktisk helt tilbage til skolegården, der tilbragte du jo en del tid i folkeskolen.
Ja, altså man kan sige, at jeg kommer jo fra en familie, hvor at min mor og far blev skilt, da jeg var 1,5 år gammel. Og det vil sige, at nogle gange så vil jeg sige, at jeg måske i virkeligheden har haft en nomadetilværelse, fordi jeg kan huske de første 8-9 år vores liv, der flyttede vi stort set hver 4-5. Måned. Og vi endte så ude i Charlottenlund. Og jeg startede så på Ordrup Skole, og jeg kunne godt mærke, at nogle gange, når vi sad i klassen, så var det ligesom om, at min ben kørte som trommestikker, og jeg kunne ikke sidde stille. Jeg vil sige, jeg var ikke sådan en råd, jeg sloges ikke med folk, jeg gjorde ikke noget, jeg kunne bare ikke sidde stille. Og det skete jo så desværre en gang imellem, eller måske i virkeligheden rigtig godt, at min klasselærer, fru Junker, hun sendte mig uden for døren og sagde, Allan, du støjer for meget. Og i dag, når jeg sådan tænker over det, så kan man sige, at det jeg har fået med, eller det jeg fik ud af det, det var, at jeg kom ud, og jeg fik lov til at løbe. Jeg fik lov til at komme af med min energi. Og jeg tror, at dengang, der ville jeg, hvis jeg var blevet undersøgt, så havde jeg nok haft alle mulige underlige forkortelser i ADHD, eller hvad man nu skal være. Men jeg var bare fyldt med energi, og den energi, det er så også den, jeg bringer til bordet i dag, når jeg kommunikerer og er mentor for startups.
Og det er du for rigtig mange. Vi står jo blandt andet i Pilestræde, et fantastisk centrum, du har skabt for iværksætteri i København, og du har en anden hop, ikke så langt herfra nede ved Nørreport, så det har du allerede skabt. Det her rum, de her rammer, hvor folk kan trives og vækste.
Ja.
Men lidt tilbage, fordi så for du så rundt i skolegården der. Der var krudt i bagdelen på dig. Men det lykkedes dig også at få en uddannelse, jo, trods alt.
Ja, det gjorde det, men man kan sige, at der var faktisk så meget krudt i mig, at, at jeg var svært ved at blive motiveret af min skolelærer. Og det var først, da jeg i 10. klasse fik en ny dansklærer, som hed Bogenik, som lige pludselig talte til mig og kunne motivere mig. Og jeg fandt ud af, at jeg blev mega motiveret. Jeg var sådan en, der sådan, jeg gad næsten ikke lave min lektie. Jeg synes, det hele var lidt svært. Men han formåede at tænde en energi i mig, som gjorde, at jeg faktisk kom ud med relativt gode karakterer. Og alt det skete simpelthen, fordi han involverede sig i mig og mig som person, og ikke bare talte sådan den generelle tanke. Når jeg kigger tilbage, så vil jeg jo sige, at han var min mentor. Han var ikke bare en klasselærer. Og det, der skete, det var jo, at som så meget andet her i livet, så er det jo meget naturligt, at ens forældre er lidt bekymrede og siger, jamen hey, du skal tage en uddannelse, du skal et eller andet sted hen. Og mit første skridt imod en uddannelse, det var det, der hed EFG i gamle dage. I dag hedder det på Gruber Handelsskole. Og da jeg har gået der et år, så skulle jeg ligesom videre. Så enten skulle jeg HH, eller også så skulle jeg ud og have en læreplads. Og da min far var i shipping, så var det jo naturligt for mig at sådan også at kigge den vej, og jeg kom så i shippinglærer i Danmarks ældste shippingfirma, N. Søtter Hobrang, fra 1792. Det var i grå flandensbukser, det var i hvid skjorte og blå jakke og slips hver dag.
Det lyder ikke ligesom den speciel oplevelse. Ja, det lyder ikke ligesom den alder, du lige har beskrevet lidt før, der blev presset ind i det her setup.
Nej, det var det ikke, og man kan sige, det var en utrolig god læreplads. Jeg havde en meget god mentor der, som også forstod, at jeg måske havde masser af energi. Og han sagde, prøv at høre, Allan, du behøver ikke spørge mig om alt. Bare gør det. Og hvis du laver nogle fejl, så er det også okay. Fordi dem lærer du nok af. Og så kan vi jo snakke om det, og så kan vi blive bedre. Og den rejse, den gav mig sådan troen på, at det var okay. Jeg var god nok. Jeg kunne godt noget. Og når jeg sådan kigger tilbage, så vil jeg sige, at det, der er i det, når man er arbejder i shipping, så er man jo typisk meget ofte the middleman, fordi man har nogen, som har nogle varer, der skal skibes fra et eller andet sted til et andet sted. Og så har man nogle skibe, altså nogle redere, som har nogle både. Og for de to til at mødes, det var den rolle, jeg sad i. Jeg skulle få de to mennesker til at mødes og synes, det var interessant at arbejde sammen. Og de skulle også acceptere, at jeg tog et cut på begge sider af bordet. Og når jeg kigger tilbage i dag i alt, hvad jeg har beskæftiget mig med, så er det faktisk min grunduddannelse, det der med, jamen husk at få begge parter til at arbejde sammen. Det er det, sådan, som jeg faktisk bringer ind i alt her livet.
Så der ligger mere kim til den, du er blevet i dag allerede der.
Ja.
Netop det her med at bringe sammen og skabe mere værdi og skabe den her relation. Hvor længe er du så i shipping?
Jamen jeg er der i 4 år, og og så kan jeg godt mærke, at nu begynder den ændre energi, og min ben begynder stadigvæk sådan at jonglere under mig. At jeg tænker, at nu skal jeg ud og opleve noget. Så jeg gjorde faktisk det, at jeg tog på et skib, et stort kemikalietankskib, stod på som workaway i Rotterdam, sejlede til Liverpool, over Atlanten, New Orleans, Texas, ned igennem Panama-kanalen, videre ud og ligge ud for kysten i Nicaragua, stå og kigge ind og opleve, at der var borgerkrig på det tidspunkt, og se de der
kontraerne derovre.
Ja, der var kontraerne. Ja. Der var godt gang i den. Og stå der og kigge om aftenen ind og tænke, der skulle vi ind. Og alle sagde bare, nej, de skyder ikke om dagen. Det er kun om natten. Så vi kunne roligt sejle ind. For så egentlig at sejle op til Los Angeles, og så endte med at stå af i San Francisco og bo i Los Angeles et års tid, som var en fantastisk oplevelse, som jeg egentlig synes, alle skal på et eller andet tidspunkt, så skal de ud og få lov til at mærke nogle andre kulturer og møde nogle andre mennesker. Det er enormt, det er en kæmpe dannelsesrejse.
Og det at mærke, hvor forskellig og hvor stor verden er, ikke? Og måske også, hvor ens vi så er i sidste end også, ja. Det der lyder da som en virkelig oplevelse for livet, det er.
Jamen, det var fantastisk, og det der med at ligge ude på et land, midt i det hele ingenting, og gå fra at være helt blikstille, til prøv at forestille jer et skib, der er 180 meter langt, og man kommer ud i en orkan, og man kan ikke stå på broen, det vil sige deroppe, hvor kaptajnen står, og se foran af skibet, for det der dækket af bølger. Det var også en scary oplevelse, og han stod bare og sagde, jamen bare roligt, der sker ingenting. Men en fantastisk oplevelse, og turen igennem Panama-kanalen under jer alle, det var en oplevelse for livet.
Det lyder som en pragtfuld oplevelse, måske lige det der med orkanen, men stadigvæk, bare lige for at dvæle lidt med den, Man står på det her kæmpe skib, man kan stort set ikke se noget af skibet, det ligger under vand,
ja.
Og kaptajnen er helt rolig og siger, bare rolig, der sker ikke noget.
Ja.
Igen her, at stole på en, som ved noget, som kan noget, som har prøvet det før, og dele ud af sin erfaring, det kræver også noget, ligesom at sige, okay, jamen, hvis han er rolig, så kan jeg nok også godt være det.
Ja.
Og der kan man sige igen det her med at stole på nogen, som ved mere end en selv, og lade sig rådgive, og lade sig berolige. Det synes jeg også er lidt interessant, meget på bordet, hvad vi taler om.
Men fuldstændig enig, og det er jo, man kan sige, det er også det, jeg oplever i dag. Jeg havde et møde i sidste uge, hvor der var en, der sagde, der rakte ud til mig, så sagde han, jamen prøv at vi kunne godt tænke os, du skulle med i vores setup. Og så siger jeg, men hvad er specielt interessant ved dig? Og så siger han, det skal jeg fortælle dig. Du har siddet på begge sider af bordet. Du har både investeret, og du har været iværksætter. Du forstår rejsen. Du forstår begge sider. Hvad er det, de har behov for? Du kan tale ind til deres indre jeg. Du forstår, hvad det er for nogle krav, en investor stiller, når man skal investere. Og det er helt unikt. Dem er der ikke mange af. Og jeg glemmer nogle gange at tænke over det. Fordi jeg gør det jo bare. Altså, ligesom så meget andet her i livet, så står man jo bare op, og så gør man det, man nu engang gør.
Og det kommer du også ud for på et tidspunkt i dit liv, det der med at bare gøre, hvor det måske næsten så tæt på, at du kan komme rutinen. Jeg ved ikke, om du kan komme helt tæt på. Men er det ikke lige præcis det, mange iværksætter har brug for? De har brug for den der kaptajn med the steady hand, der kan styre dig igennem stormen. Fordi det er jo fint nok at have en kaptajn, hvis der er blik stille.
Mm.
Men imellem så har man virkelig også brug for en kaptajn, der kan styre dig igennem stormen.
Jo. Altså, jeg siger til alle startups, altså jo før, jo bedre. Få jer en advisor, få jer en mentor, få nogen, som ikke er involveret i dagligdagen, men som netop lige præcis kan sætte sig op i helikopteren og se jeres forretning i et andet perspektiv. Og sørg for at finde en, som ved jer det godt, som I kan stole på. Det er ret vigtigt.
Når du nu kommer i landet i San Francisco, der er du ikke blevet iværksætter endnu. Har du gjort dig tanker om det overhovedet, at blive selvstændig og bygge dit eget på derværende tidspunkt?
Nej, det er ikke en tanke, der slår mig der. Man kan sige, jeg var jo shippingmand, og jeg tænkte faktisk ikke over, når jeg kom tilbage, hvad skulle der så ske. Jeg tænkte, jeg finder nok noget. Jeg har tro på, at der er nok nogen, der kunne bruge sådan en som mig.
Så du fløj tilbage fra San Francisco, hvor, efter at have været der et års tid
ja.
Og oplevet det?
Ja, og så sidder jeg hjemme i, jeg har lige fået en lejlighed på Østerbro, og så sidder jeg og læser i lokalavisen og tænker, nu skal jeg jo finde et nyt job. Og så ser jeg en annonce i en avis. Det var på daværende tidspunkt noget, der hed Morgenflimmer. Der var TV2 lige startet, og der var også noget, der hed Kanal 2. Det var aftenudsendelsen. Så var der Morgenflimmer med Bubbers Badekar fra 6 til 9. Og de søgte nogle folk til deres, hvad kan man sige, reklameafdeling, til at skulle sælge de her reklamer, der skulle vises på tv. Og jeg tænkte, det lyder sjovt. Det må lige være mig. Og jeg ringede til dem, og så snakkede jeg med Fritz, og så siger Fritz til mig, tak fordi du ringede, men vi har besat alle jobs. Og i øvrigt, så var der ansøgningsfrist for 14 dage siden. Og der går det op for mig, at jeg faktisk sidder med en gammel udgave af avisen. Og jeg siger lidt kæk til Fritz, så siger jeg, prøv lige at høre en gang. Du har ikke ansat alle, fordi du har ikke talt med mig. Og jeg synes, at det, du skal ofre, det er en kop kaffe, og så kigger jeg ud til dig. Og jeg kan godt mærke, at jeg prikker et eller andet til ham, fordi det ender faktisk med, at han siger, at jeg ringer tilbage til dig dagen efter, inden 12. Og man skal huske på, at jo lige fortalt, hvor gammel jeg er, så dengang var der ikke så meget mobiltelefoni. Så helt kæk, så ringede jeg til ham kl. 12.01 fra min faste telefon. Og han tog den, og så sagde jeg, hej Fritz. Jeg har lige været nede med skraldespanden, jeg vidste ikke, om du havde ringet. Og skulle vi ikke bare få den aftale på plads? Så det ender med, at jeg tager ud, og jeg bliver ansat. Og der sidder en afdeling af 6 mennesker derude. Og jeg skal jo prøve på at finde ud af, hvordan kan jeg skabe min succes.
Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske farer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme. Og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på trade.io.
Hvis jeg nu tager sådan, laver en direkte link tilbage til min shippinguddannelse, så handler det jo om at være noget for andre, og skabe noget, som gør, at de bliver hverdagens helte. Og i den her sammenhæng her, så fandt jeg hurtigt ud af, at når man er marketingchef eller kvinde, så har man måske også ofte børn. Hvordan kan jeg være med til at gøre dem til hverdagens helte derhjemme? Og det gjorde jeg ved at snakke med Bubber, og at sige til Bubber, hver dag kommer du lige op og skriver fanbrev. Så det jeg gjorde det meget praktisk. Når jeg havde talt eksempelvis med Mark, så havde jeg vidst, at Marks datter, hun hed Lina, så skrev jeg, fik jeg Bubber til at skrive, kære Lina, stor hilsen fra Bubber. Og det sendte jeg, og det resulterede i, at alle annullerede deres annonceringer på Kanal 2, og rykkede dem alt sammen over til Morgenflimmer. Så på 13 dage havde jeg solgt ene mand det samme, som hele salgsafdelingen havde solgt på et år.
Og her kommer du ind som shippingmand, du har sejlet verdens have tynde, ved reelt intet om reklame, når du starter det her job. Er lidt fræk og ringer ham op for lige...
Jo, men man kan sige, at jeg vidste noget om mennesker. Og det handler, for mig der handler det om at få folk til at vokse og blive hverdagens helte. Det er det, jeg senere hen har fundet ud af. Det er det, der driver mig.
Er det det, Fritz ser i dig? Fordi du er jo... Du.
Nej, jeg tror bare, han ser, at jeg er sådan lidt kæk og lidt smart og har lidt fart på. Alting skulle ske hurtigt dengang. Der havde man jo ikke jeg havde ikke den store tålmodighed. Jeg er blevet meget, meget mere tålmodig med alderen, heldigvis da. Men man kan sige, jeg tror meget, jeg havnede et sted, som lige præcis passede til mig på det andet tidspunkt.
Og så arbejder du der? I reklamebranchen lige pludselig?
Ja, så lige pludselig, så solgte jeg jo reklametid. Og så sker der det, at det var en del af Metronome Television, som egentlig ejede det her. Og de fik ikke kontrakten med TV2 om at lave morgen-TV, så de nedlagde afdelingen. Og så får jeg et kald fra en filminstruktør, der hedder Kenneth Madsen. Og han siger til mig, prøv at høre, Allan, du skal repræsentere mig. Og han var lige fløjet ind fra New York. Og man skal tænke på, at dengang så var reklamebranchen fuldstændig, altså når vi snakker reklamefilm, var meget, meget ny på tv i hvert fald. Og det betød jo, at jeg skulle sælge ham som instruktør. Og han kostede jo 10 gange mere end alle de danske instruktører. Og der gik det op for mig, det handlede ikke om at sælge på pris. Det handlede om at sælge på hvad kvaliteten af det, man leverer. Og jeg repræsenterede Kenneth, og vi fik godt gang i den. Og man kan sige... Indtil Kenneth, han fandt ud af, at han skulle lave en spillefilm, så var jeg hans forlængede arm og skulle sælge ham ind til reklamefilm.
Og så blev du sælger?
Ja, så blev jeg sælger, og så da han ligesom stoppede med det, og han sagde, men du kan bare blive siddende her og få din løn, og det kunne jo nok ikke. I kunne mærke tromstikkerne, der kørte, så der skulle ske noget nyt, og så tænkte jeg, hvor ligger fremtiden? Den ligger nok i noget med computer. Og så var Apple lige kommet med deres første computer. Jeg tænkte, det lyder spændende. Og så begyndte jeg at kigge lidt ind i det og sige, men hvordan kommer det til at ændre branchen? Og det gjorde så, at jeg lige pludselig så sad jeg med et bureau, hvor vi havde folk, som tog ud på reklamebordene. Alle de store reklamebord, Bergsøe, Bates, Partners, hvad de hed. Med folk, der sad ved siden af AD'eren, som dengang tegnede i TUS. Vi sad så på en computer og rentegnede for dem.
Og jeg snakker om de ikoniske... Max, ja. Med de farvede kasser,
ikke? Lige præcis, ja. Ja. Ja, det er faktisk før dem. Det var dem med de grå kasser, som med to diskettedrev og sådan noget. Så det var meget avanceret. Og man kan sige, at det gjorde så, at jeg fik en naturlig interesse for, hvad er det, der sker, og internettet var på vej. Og det resulterede i, at jeg etablerede et digitalt bureau, som hed Preform, og dengang lå inde i Amaliegade. Og vi begyndte sådan at arbejde lidt med det der med rentegning og nogle andre ting. Og så i 95, hvis jeg husker rigtigt, så laver vi den første e-commerce site i Danmark for Oriflame, som er et kosmetikfirma. Vi fik simpelthen flyttet dem ud af den der voice response system, som det var, og over en digital verden. Og det gjorde så, at lige pludselig så havde vi jo rigtig mange kunder. Vi arbejdede for PFA og for Tryg og Forstædernes Bank og Basisbank og hvad det ellers hedder.
Ja, det er jo lidt et skift, fordi Oriflame, dem er, som er lidt ældre, det var jo, altså, især kendt for postorderkatalog.
Ja, lige præcis. Så man kan sige, at jeg er jo kommet fra den der offline-verden og bevæget mig ind i den digitale verden, og i dag, der er der jo ingen virksomhed i dag, som ikke er bundet sammen af noget teknologi.
Men igen her, Allan, at du har reklame, at du har shipping-erfaring, du har været ude og sejle rigtig længe, fantastiske oplevelser, så har du arbejdet i reklame, nu begynder det at nærme os lidt, men igen, den her digitalisering, som du er med på, ja. På den første spæde bølge, du har vel ikke så meget erfaring, det var der måske ikke så mange, der havde på det tidspunkt, men du kaster dig ud i det alligevel.
Ja, altså, Jamen, det, altså man kan jo sige, det var ligesom gamle klasselærer, han siger, bare prøv det. Altså, kast dig ud i tingene, prøv tingene, det er okay. Og min mentor i shipping, der sagde det samme jo. Og det har så troet, at jeg altid har troet på, at det er okay. Og det er også okay at fejle. Og prøv at høre, jeg laver masser af fejl hver dag. Og jeg har det faktisk fint med at lave de der fejl. Jeg vil selvfølgelig prøve på at minimere så mange som muligt. Men jeg er også meget god til at lære min fejl. Og derfor nu taler vi jo meget om nulfejlskultur og alt muligt andet. Jeg bliver faktisk rigtig ked af det, når jeg kan se nogen, de tør ikke sige og gøre tingene. Og jeg siger til dem, skynd dig bare at gøre det. Hvad er det værste, der kan ske? Og alt skal jo være perfekt i dag, desværre. Der er jeg bare sådan, prøv at høre, glem det. Smid filteret, bare kom i gang.
Blåen i fugen, og så ser vi, hvor langt vi kommer.
Ja.
Og så justerer vi. Og hvor længe driver du så præform?
Jamen, det der sker, det er, at jeg driver præform til en gang i 99, og sælger det til nogen, der hedder Datagraf i Avning. Er der i nogle måneder, indtil at vi bliver enige om, at jeg skal arbejde et andet sted. Jeg kunne godt mærke, at vi var ikke enige om retningen. Og jeg tror også, det er svært, når man har haft et selskab, og man lige pludselig kommer der andre ejere, som hellere vil køre til højre, og man vil egentlig hellere selv køre til venstre.
Det kan godt, det ser man jo ind imellem, det der, man vokser, man bliver stor, man så sælger man. Det giver god mening. Men sit eget præg, og nu er der nogle andre, der ejer det. Det kan være en svær kombination.
Det er en rigtig svær rejse. Man kan sige, det her det var første gang for mig. Men det, der sker, det er, at jeg bliver headhunted af Ernst & Young og får et job i en engelsk startup, der hedder Hyperchannel, som har hentet 500 millioner kroner fra GE, Moneybank og Goldman Sachs til at bygge en digital platform op og bliver ansat som marketingchef i Danmark om mandagen. Og om fredagen er jeg nordisk marketingchef, og om tirsdagen, efter vi har holdt vores første møde i UK, der er jeg så europæisk interaktiv marketingchef. Fordi det er sådan en ret stor rolle, jeg lige pludselig får, men de finder ud af, at jeg faktisk er en af de mest kompetente til at løse den opgave.
Så på 10 dage bliver du forfremmet to gange?
Ja, ja, det kan du godt sige. Og det ender også med, at jeg arbejder med og har mit eget team i UK, og har også et team i Danmark, og er der mandag til torsdag.
Og hvor er vi lige henne nu? Hvilket
her er vi lige omkring 2000-skiftet. Det var dengang, ja. Hvis du kunne stave til World Wide Web, så stod folk klar til at skrive en check.
Ja.
Fordi det var det helt nye.
Ja.
Og ligesom mange andre, så blev de jo også hårdt ramt, da lige pludselig var der en boble, og hvad skete der, og så videre. Og desværre så lykkedes det dem ikke at overleve i den form, de har. De skar alt ned og ville have mig til at kun at tage mig i UK og flytte over med min familie, men det kunne vi ikke blive enige om. Og med det måske også meget heldigt, fordi så havde jeg nok ikke lavet free trailer. Så jeg stopper og går faktisk tilbage igen og begynder at kigge på at lave det, som jeg har prøvet. Men lige indimellem der får jeg et konsulentjob i noget, der hedder agency.com. Et dansk virksomhed, der hedder Visionic, der var blevet solgt til nogle amerikanere. Og jeg blev ansat til at bygge en salgsafdeling op. Så kommer den 11. september. Og specielt amerikanske virksomheder, gik meget i panik, så de lukkede alle deres kontorer i Europa. Det gav ingen mening, fordi vi tjente jo penge. Men sådan er det en gang imellem. Og da jeg ligesom kunne se, der var noget på vej, så tog jeg en snak med de dygtigste og mest kompetente medarbejdere, der arbejdede for Visionic. Og vi blev simpelthen enige om, nu laver vi vores eget. Og der starter jeg så et nyt bureau, der hedder GrapeNet. Og der går ikke mange dage efter, vi har startet det, så lukker vi den første aftale med Vækstfonden og laver deres hjemmeside, og så begynder det egentlig at gå rigtig stærkt. Vi får både lavet et fantastisk produkt, der hedder pensionsmåler til PFA, og lige pludselig så kommer tryk og rør på sig, og så kommer mange af de andre kunder også løbende ind ad døren. Og det går faktisk rigtig godt, og vi sidder inde i byen, og vi kan mærke, at vi er fat i noget, fordi jeg har altid haft den holdning til, når man arbejder digitalt, at det er enormt vigtigt, at du ved noget om det space, du er i. Det vil sige, arbejder du med forsikringsbranchen, så er det vigtigt, at du har mere end én kunde. Fordi du lærer hele tiden af alle dine kunder, og det vil sige, at du kan bedre følge med. Og jeg bruger sådan en analogi, hvor jeg siger, at når kunden løber på løbebåndet, så skal vi løbe foran, og så skal vi vise ham vejen. Og fordi ellers så er vi bare en, der helt, hvor han hele tiden skal vende sig om og sige, undskyld, hænger I med? Og hvis vi skal give værdi, så skal vi helst kun være dem, der kan sige, hey, prøv lige at kigge til højre, prøv lige at kigge til venstre, for der sker noget spændende i det her space.
Ja, det er det, man siger, at du kender ikke markedet, hvis du kun har én kunde.
Lige præcis. Ja.
Om nogen bliver jo lidt forblændet af det her, de har ja, én stor kunde, og så ved de alt om den kunde.
Men det gør de ikke. Nej. Altså, det handler om at tale med så mange mennesker som overhovedet muligt, som bevæger sig ind i det segment, du nu arbejder i.
Så der får du bygget en ny succes op der. Så nu, ja, nu, det går nu er du faktisk... så iværksætter og selvstændig igen jo.
Ja, og det går faktisk rigtig, rigtig godt. Og så kan man sige, at der er måske noget med til historien her, jeg lige skal fortælle, fordi undervejs på hele den her rejse, specielt i præform, der møder jeg en god ven, der hedder Axel Blomgren. Og han var leverandør dengang til præform. Og vi skaber sådan et bånd. Vi hygger os rigtig godt sammen, og vi laver mange sjove ting sammen. Og vi blev sådan enige om, at vi skulle prøve at lave et eller andet. På et eller andet tidspunkt skulle vi prøve at lave noget sammen. Og grunden til, at jeg lige fortæller det er fordi, at det kommer jeg frem til nu. Fordi det, der sker, det er, midt imens jeg har det her bureau, så sker der det, at Axels kone, hun skal holde fødselsdagsmiddag. Og jeg tror, vi alle sammen kender den der, når man inviterer folk, så er der altid en eller anden, der kommer alt for tidligt, mens man står der og stryger skjorten. Og det var Jakob Hjelme, som er apoteker, og det er jo super fedt at være der til tiden. Ikke alt for meget før tiden. Men lige præcis den her dag, der kom Jakob ikke til tiden, og han kom faktisk rimelig meget for sent. Så da han kom, så fik han et glas rødvin, og så ytrede han sin frustration over, at han havde været på loppemarkedet og havde lånt en trailer. Og det havde kostet ham 1000 kroner fra lørdag til søndag, og det synes jeg var fuldstændig vanvittigt. Og Axel siger så, prøv at høre en gang, det må man kunne gøre noget ved, hvis man kan pakke en taxa ind i en reklame, kan man så ikke gøre det med en trailer? Og det er faktisk der, ideens opstår med, at jamen, kan vi gøre noget med de der trailere? Og da Axel han og jeg, vi taler sammen mandag, så sker der faktisk det, at vi tænker, at det her er ideen, vi skal lave sammen. Og nu er det sådan en gang imellem, så kan man få en idé, og man tænker, nå ja, okay, det er måske en meget god idé. Men hvis den er der næste dag, når du vågner, og næste dag igen, så er der nok noget om den. Og det var den her idé med at låne gratis trailer ud. Og det jeg gør, fordi jeg har jo bureauet her, så jeg ringer til nogle af de mennesker, jeg kender i mediebranchen, og siger, hvordan hænger det her sammen? Vil folk købe reklame? Når man køber noget på en taxa, hvad er det så? For at finde ud af, er der overhovedet en bæredygtig idé? Og jeg finder hurtigt ud af, at hvis det her det skulle hænge sammen, så skulle vi arbejde med en fast folie og ikke skifte budskaber. Vi skulle prøve at finde en distribueret form, sådan så at vi ikke stod for udlejningen, men at vi fandt nogle partnerskaber. Og på det andet tidspunkt, der kan de fleste nok huske Biva, med hende, der stod og sagde, vi ses i Biva. Og vi tænkte, Biva, billige møbler, trailer, det hænger sammen. Så vi ringede til hende, og hun sagde pænt, nej tak. Det kunne hun ikke se, der var nogen grund til, fordi de havde jo en kørselsafdeling. Og så ringede vi til IKEA. Og så siger Richard Jøtbrink, som deres daværende marketingchef, er det bra for IKEAs kunder, der er det bra for IKEA. Og det var bare sådan lidt, jeg sagde, undskyld, hvad var det, han sagde? Er det godt for IKEAs kunder, så er det godt for IKEA. Og den har jeg simpelthen taget til mig, fordi hvis det er godt for dine kunder, så er det også godt for dig som virksomhed.
Den er jo også genial, og så enkel, og så rigtig, ikke?
Jo. Og det, der skete, det var, at Axel og jeg, vi købte en trailer. Jeg sagde til ham, det er vigtigt, at vi køber en trailer og viser, at vi er seriøse. Vi pakker en trailer ind og viser, hvordan skal den se ud.
Så I har fået ideen i undfang, og ideen, I har taget, hvad det er Biva, som siger nej, så hvad det ikke, og nu køber I en trailer.
Så køber vi en trailer, og så siger vi, jeg siger til Axel, nu skal vi ud og præsentere vores idé, og vi bliver nødt til at vise, at vi er seriøse. Ja. Og jeg kom jo fra reklamebranchen, så jeg tænkte, nu skal jeg lave det helt store slideshow med masser af slides, og jeg kan huske, at jeg har lavet 30, 40, 50 slides, alt for mange. Og da vi når til slide 5 eller 6, så siger kundeservicechefen, prøv lige at høre, dreng, det her det er fantastisk, hvornår kan I starte? Og det her det er altså i september måned 2003, eller undskyld, december måned 2003, og jeg siger, vi skal lige bygge en platform til at håndtere det. Og så siger han, jamen ved du hvad, så er det bare næste regnskabsår, 1. september 2004. Og det blev vi så enige om. Og da vi så skulle ud og lave en kontrakt på det her, så kommer jeg ud, og så møder marketingchefen op, og så siger han, prøv lige at høre, Grabber, han var jo svensk, jeg skal ikke have hakket kalv og flæsk på siden af trailerne, der skal stå IKEA, så hvad skal det koste? Nu har jeg jo arbejdet i salg, så jeg ved noget om vigtigheden af, at man skal slå til, når muligheden er der. Så det, jeg gør, det er, at jeg siger til ham, vil du have mig undskyld 5 minutter, kan du gå ud af rummet? Det er sådan, meget usædvanligt, at man smider kunden ud af rummet. Og så satte Axel og jeg os ned, og så blev vi enige om, at vi regnede lidt på det og sagde, hvad skulle det koste? Så kaldte vi dem ind, og så gav vi dem en pris, og så sagde han, lavede han et handshake og sagde, det er en aftale. Og så sagde han lidt sjovt bagefter, prøv at høre, jeg vil godt have betalt mere. Og så siger jeg, at det er fint, men vi er meget glade for den aftale, vi har lavet. Og så sagde jeg til ham, undskyld mig, låne printer. Og så printede jeg kontrakten ud, og så skrev vi den under. Og det var min læring, der gjorde, at når man er der, så skal man handle, og så skal man sørge for at lukke aftalen.
Så du gør faktisk to ting, som mange desværre ikke rigtig gør. Det er, når han spørger om pris, et, det ved vi alle sammen godt, det er købsjournal, to, få lukket aftalen, og så printer du lige aftalen ud, inden vi går. Der er jo ingen grund til to yderligere processer, vel?
Nej. Altså, når vi nu snakker om salg, jeg vil sige, jeg ser rigtig mange, som går ud og præsenterer deres tanker og deres idéer, men når de kommer, så kender de godt prisen. Og jeg undrer mig tit over, hvorfor skal de hjem og lave et tilbud? Hvorfor kan man ikke bare sige, prisen er, og kigge kunden i øjnene, finde ud af, blinker han, hvor han henne, spørg ham, hvordan matcher det dig, har du budget til det? Og hvis han ikke har, så find ud af, hvor skal I klippe hakken hæl og klippe en tå, for at få tingene til at være, og så sige, vi har en aftale, jeg går hjem og sender en ordrebekræftelse, og ikke et tilbud.
Ja, og det er jo det, der selvfølgelig nogle gange kan tilbyde en masse kompleks, at du bruger for yderligere information, men du skal jo have det første handshake der, så kan man sige, så kan man gå ned i detaljen bagefter.
Ja.
Men mange går jo allerede ind, og så begynder de at stille kunden alle mulige spørgsmål bagefter, når de forladt lokalet, og så kan kunden jo nogle gange ombestemme sig, ikke?
Ja.
Nej, det er godt nok besværligt det her, så siger vi nej alligevel, ikke?
Ja.
Men det gør du jo så ikke her, og nu er IKEA lige pludselig jeres kunde.
Ja, og vi starter jo, jeg kan huske, at Axel og jeg, vi bliver ringet op af Børsen, der har hørt om, at vi starter, så vi får sådan en dobbeltside i Børsen samme dag, som vi starter ude i IKEA, og det er sjovt at kigge tilbage på, hvordan vi så ud dengang. Og når man kigger nu og siger, okay, der er sket noget. Men altså, vi kommer i gang. Og en af de ting, som jeg altid har lært, altså, nu var jeg jo den eneste, der var reelt ansat i Free Trailer. Så jeg er jo den, som egentlig er Chief Cook and Bottle Washer, så jeg lavede det hele. Og med hjælp af Axel, når han havde fri for sit arbejde, så reparerede vi jo trailere, eller kørte på trailerfabrikken og satte folie på, eller hvad der nu skulle.
Ja, for nu skal I jo begynde at indkøbe alle de her trailers, og foliere dem, og levere dem, og servicere dem, og reparere dem.
Ja.
Og det er dig og Axel, når han er fri.
Ja, lige præcis.
Men jeg spørger lige, al respekt for hedengangne Biva, men er det jo ikke held i uheld, at Biva siger nej?
Men altså, nogle gange, så plejer jeg at sige, at man skal huske, at hvis man forfølger heldet, så kommer det også. Og for os, der var det jo et held, at vi overhovedet kom igennem til IKEA. Altså, man kan sige, at de fleste store koncerner i dag, der kommer du ikke igennem. Du får ikke lov til at ringe til nogen inde i organisationen. Så medmindre du kender nogen, så er det meget svært at lirke døren op.
Men et eller andet gjorde du ikke. I kom i hvert fald til møde med ham.
Ja, lige præcis.
Så nu, nu er I så i gang, og det er jo dig, du er den eneste reelle ansatte. Han kommer, når han er fri, og I har en stigende vognpark af trailers.
Ja. Vi startede med 35, hvilket ikke var særlig meget jo. Og det var i Odense, og i Tostrup, og i Aalborg. Nej, undskyld, i Aarhus, at vi havde trailer.
Men det er jo dig, du skal sælge, du skal servicere, du skal levere, du skal smøre hjulene, du skal have reservedele hjem. Altså, du er shippingmand og reklamemand, du er jo ikke bilmekaniker.
Nej, men så når vi havde et problem, så ringede vi til trailerfabrikken, og så sagde han, har du en hammer? Så sagde vi, ja, det har vi. Så tager du den, så banker du på indersiden af skærmen, så løsner bræsen. Så i starten, der var det jo sådan det, vi gjorde, indtil vi fandt ud af, at det var ikke særlig holdbart. Men man kan sige, at det var utrolig lærerigt, altså fordi du er helt tæt på kunden. Altså, jeg gjorde jo også det, at jeg sagde til IKEA, efter vi havde lavet aftalen, og vi havde stillet traileren der, så sagde jeg, jeg kommer ud og står og udleverer trailer lørdag og søndag ude i IKEA. Og de kiggede på mig og sagde, jamen, det er jo vores opgave. Så sagde jeg, ja, det er det, men jeg vil godt være tæt på kunderne. Jeg vil godt vide, hvordan fungerer servicen. Er folk glade? Er der noget, vi ikke har tænkt over? Der er noget, vi skal forbedre i vores processer? Sådan, så vi kan dygtiggøre os.
Ja, de undrer sig lidt over, at du selv kommer ud og står der og udleverer, men det er jo simpelthen for at komme tæt nok på kunden. Og,
ja.
Og der er også, at du fortæller noget interessant på et tidspunkt, fordi hvis der opstår et problem, så skynder du dig at løse det, fordi det, ja. Det er jo egentlig god kundeservice, tænkte man, der er et problem, det løser jeg med det samme, men så kommer IKEA jo faktisk lidt efter dig.
Ja, fordi at jeg tænker jo, når kunderne ringer ind, så handler det om at løse deres problemer. Og da jeg så havde det første, kan man sige, møde efter vi havde været i gang, og jeg fortæller os, jamen, skal du bare lige vide, at der har været kunder, der ikke har været helt så glade, og vi har løst problemet. Men så fik jeg en regulær skæld ud, sådan en voksen skæld ud, og så sagde han til mig, prøv lige en gang, jeg er super glad for, at du har løst det. Men vi skal vide det med det samme, for ellers kan vi ikke gøre noget ved det. Så bliver vi bare ved med at lave de samme fejl igen og igen. Vi skal vide det så hurtigt som muligt. Og den læring har jeg taget med mig, så det var jo naturligt for mig, da vi ligesom begyndte at få de andre kæder med, at vi meget hurtigt interagerede, var der noget, tog fat i partneren og sagde, det her det skete, I skal håndtere det på den her måde.
Og det er jo også et råd, jeg ved, du giver videre til mange af de mennesker, som du hjælper at investere i, er mentorer for i dag. Det er det der, begå nu de fejl, fail faster, og så selvfølgelig skal vi løse dem, men hvorfor opstår problemet? Og der er jo rigtig mange, der springer over det. De skynder sig at løse det, så fik det løst. Men så opstår det jo sjovt nok igen, fordi vi har ikke identificeret, hvorfor. Altså, vi bliver firefighters, men vi lærer ikke at undgå ildbrændene, vel?
Nej, og jeg har det sådan, det er enormt vigtigt at lære sin fejl. Og lære det input, der kommer, og virkelig dygtiggøre sig selv. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg blev interviewet i Børsen, og så siger jeg, at vi udfordrer status quo, fordi det, vi var gode til i dag, det kan vi højst sandsynligt blive bedre til i morgen. Og det er en tyrkertro, det tror jeg på. Jeg tror, at hvis man holder op med at dygtiggøre sig selv, så synder man hen. Så det samme som at sige, jeg har lært alt, og jeg tror på, at man kan lære hele livet.
Det sidste er ikke det første. Men tilbage, I lander i IKEA som kunde, I får en dobbeltside i Børsen, lige pludselig, de synes, det er interessant det her, og så tager det fart, tænker jeg.
Ja, altså vi er så heldige, når vi snakker om held, vi er så heldige, så vi faktisk kommer i, på det var en tidspunkt, var der et program, der hed Rabatten på DRTV, og der får vi 5 minutters interview, hvor jeg er ude at rejse, så Axel han bliver sendt til Aarhus, og han står på live TV og siger, nu kan du også låne en rigtig gratis trailer. Og jeg kan huske, da den blev vist, I skal tænke på, at det her, det var på et tidspunkt jo, hvor IT stadigvæk var sådan lidt, hvad virkede og hvad virkede ikke og sådan noget. Så jeg fik en kopi af alle mails, når folk kørte en ordre igennem, for jeg ville godt se, om ordren var rigtig kalkuleret, og der nu også tingene virkede. Og jeg kan bare huske den aften, hvor vi var på TV, og den siger bare ding, 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 og det vælter bare ind med ordre. Og så ringer jeg til Axel, og så siger jeg tror, vi har gjort noget, der er rigtigt. Og det må man jo sige, når vi nu kigger tilbage i dag, her 18 år senere. Der er ingen tvivl om, at vi har gjort noget, der var rigtigt. Vi lavede noget, som, altså, vi kalder det deleøkonomi, for det var det jo reelt set. Vi sagde jo til folk, lad være med at købe en trailer. Lån vores i stedet for.
Og det var jo måske en af de første, hvis ikke den første, der egentlig begyndte at sætte spot af fokus på deleøkonomi lige pludselig.
Ja.
Altså, og dele de her ting, man ikke brugte så meget. Det tænkte man måske ikke nødvendigvis så meget på, at det igen, I var på den første spæde bølge der.
Ja. Nå, men altså, jeg vil sige, at når vi kigger bagud, så kan vi jo kalde det noget. Vi kan kalde det deleøkonomi. Men dengang, så vidste vi jo ikke, hvad det var. Altså, vi sagde jo bare, jamen, lad være med at købe en trailer, lån vores. Og så lige pludselig, så var deleøkonomi bare et tema jo, som i øvrigt også er super godt for miljøet, når vi nu har den side af sagen. Hvorfor skal vi alle sammen ligge og producere, når vi i stedet for kan låne hinanden? Det gælder ikke kun trailer, det handler også om, når man sælger tøj i dag. Altså, når jeg ikke længere har lyst til at gå min jakke, så sælg den i en genbrugsbutik. Så er der nogle andre, der kan få lov til det, så vi ikke producerer, så vi holder fast i de råvarer.
Men også hele tankegangen, altså det der med IKEA og mange andre, fordi IKEA er jo langt fra den eneste kunde her i dag, og I er jo heller ikke kun i Danmark længere, vel?
Nej.
Men det her med at få en kunde til at sige, du skal betale noget mere for, at dine kunder kan køre deres varer hjem, sådan kogt ned. Og så IKEA siger, jamen det er da en fremragende idé. Ja. Det er jo reelt en ekstra omkostning. De flytter jo ikke noget fra den ene post til den anden. Det var en omkostning, de slet ikke havde før. Men tilbage til det, han sagde, hvis det er godt for deres kunder, så er det godt for os.
Ja, og man kan jo sige, hvis jeg lige skulle lave sådan en krølle på den historie, så fordi IKEA monitorerer alt. Altså, jeg følte lidt, de stod med et sådan stopur, hver gang der blev udleveret nøgler og kabel, og de skulle printe noget og sådan noget, fordi på et tidspunkt kommer de til os, og så siger de, kan I ikke arbejde lidt med at lave noget selvbetjening? Og så satte vi en skærm op, og så kunne kunderne betjene sig selv, så de ikke skulle bruge ressourcer på det. Og det var der, det gik op for mig, at IKEA har faktisk fat i noget. De har fat i det der med hele tiden optimere, kigge på dine processer, sørg for at gøre tingene rigtigt, og gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen. Og nu talte jeg om før det der med, at jeg stod ude for at møde kunderne. Så da vi voksede, vi ansatte blandt andet en meget, meget sød pige, som stadigvæk er i Free Trailer, som hedder Mette. Og som på det tidspunkt sad i Odense, vi sad jo i København, Og det vil sige, det var ikke unaturligt for mig. Jeg var egentlig ligeglad med, hvor folk sad. Og i dag snakker man om distribueret arbejde, og folk kan sidde, hvor de nu har lyst til. Så for mig, der var det helt naturligt, at vi gjorde det. Men det, jeg gjorde, da vi voksede, det var, at jeg tænkte, jeg skal huske at være tæt på kunderne. Så jeg gjorde ofte det, jeg loggede mig på kundeservice og tog telefonerne og hørte, hvad de sagde. Og det er jo det råd, jeg vil give til alle, som driver en forretning. Husk at lytte til dine kunder, og husk at mærke det selv, mærke det på egen krop. Sæt dig ned i customer service, tal med kunderne, find ud af, hvad er det reelle problem. Fordi man kan sige, at netop fordi jeg gjorde det, så oplevede jeg jo, at kunderne ringede ind og sagde, hej, jeg vil bare lige sige, at jeg har afleveret traileren, og nøglen og kablet ligger bag i. Og så spurgte jeg for, hvorfor de ikke havde afleveret den. Ind i butikken, så sagde de, jamen den har jo ikke åben endnu, og jeg skal jo på arbejde. Og det fik mig til at tænke, hvorfor er det lige, at vi skal tilpasse vores åbningstider til, når butikkerne er åbne? Hvorfor tilpasser vi ikke vores kunder? Det vil sige, jeg ændrede fokus der og sagde, jamen, hvis nu vi er der for kunderne, så er butikkerne højst sandsynligt også glade for servicen. Og det gjorde, at jeg gik i gang med at kigge på, hvordan kunne vi udvikle noget selvbetjent, som ligesom kunne få kunderne til at gøre det hele selv. Og får så ideen til en elektronisk lås. Og
der er du sådan helt på forkant igen med at bruge telefonen.
Ja.
Bruge internettet.
Ja.
Ja, når vi lytter til episoden i dag, så tænker jeg, hvorfor taler det sådan om det? Men der var vi jo stadig i den spæde start i forhold til at bruge apps og telefoner og nettet på den måde.
Ja. Jeg vil sige, apps var jo ligesom kommet frem, og Apple, og jeg fik rigtig mange, der ringede til mig og sagde, hvorfor har FreeTrailer ingen app? Så siger jeg, men hvor i er værdiskabelsen? Jeg skal jo bare booke noget. Hvorfor skal jeg downloade en app, hvis jeg kan lave det, så det er tilpasset og virker på en hjemmeside? Så det var først, da vi sagde, nu kommer værdiskabelsen, elektronisk lås, appen kommunikerer med låsen, du kan gøre det hele selv. Det var der, vi gik i gang. Og der var det helt naturligt for mig jo at ringe til IKEA og sige, vi har den her idé, vi har tænkt os at gøre, vi vil være med på rejsen. Og det sagde de ja til. Og så startede vi med at rulle ud i 2016. Og i dag, der kan du sige, at den elektroniske lås er jo bærende for alt, hvad vi gør i hele vores forretning.
Ja. Og mange andre er blevet inspireret også af det samme jo, for det giver jo også en frihed og en fleksibilitet, og så igen en forbedret kundeservice. Ikke?
Ja.
Altså at kunderne kan komme og hente og aflevere, når det passer dem.
Ja.
Igen tilbage til det samme, som du siger der. Sæt dig kunden sted, og så IKEA, som du siger, du er inspireret i IKEA, hvad der er godt for IKEA's kunder, det er nok også godt for IKEA. Og det er jo bare sådan et godt mantra at have med sig. Men det begynder at gå godt for FreeTrailer. Men på et tidspunkt, så det går godt, men det lyder som om, det hele bare har kørt i olie.
Nej, jeg vil sige, vi har, ligesom jeg oplever rigtig mange startups også her, så har vi jo også haft vores kriser undervejs, fordi vi har også stået meget tæt op til den første, og ikke kunne betale vores lønninger. Og vi lykkes med det. Vi er altid lykkes med at få løst problemet. Og i dag, der kan jeg jo se, at den læring, den gør jo, at man skal bare blive ved med at tro på det. Man skal nok lykkes at komme i mål. Og man kan sige, vi har jo også formået at bygge og skabe en forretning, som undervejs jo også har fået noget modstand. Altså, der er ingen tvivl om, i starten, der var der rigtig mange kunder, som ikke var super glade for vores app, fordi vi havde problemer med låsen. Men som jeg sagde til IKEA, det er ligesom, når Microsoft kommer med et nyt produkt, så prøv at lægge mærke til det, så kommer der meget hurtigt en opdatering, og en opdatering, og en opdatering. Og det første år, der lavede vi 87 opdateringer i appen. Og noget, som er helt, er bare sådan for at give et tænkt eksempel her, som vi overhovedet ikke har tænkt på. Dengang, der var det helt normalt, at man tog sin smartphone, og så slidede man med fingeren. Altså man kørte fingeren over skærmen, og så åbnede man. Og det vil sige, en del af vores proces, når vi lavede vores brugerflade, det var, at man slidede, når man skulle åbne traileren. Men det virker jo ikke, når det regner. Og det havde vi jo ikke tænkt over, fordi man står ude i et miljø, hvor... Og det er sådan en af de der små ting, hvor jeg siger, at man kan ikke vide det hele, men Christian kaster bare ud i det og gør noget ved det, og så tro på det, og så bare have fokus på at løse problemer, når de kommer undervejs.
Du har flere gange i løbet af livet frem til det her tidspunkt jo brugt mentorer, der har været folk inden over, som har givet dig gode råd, som har hjulpet dig, som har forankret din egen tro i dig selv. Nu kører FreeTrailer rimelig godt. Ja, I har haft jeres problemer, I har stået den første. Men på et tidspunkt, så er der måske gået et stykke tid, hvor du ikke lige har haft en mentor indover her.
Ja, altså man kan sige, at jeg tror, vi havde været i gang i 6-7 år, og jeg kunne mærke, at jeg synes, det var lidt ensomt. Nu skal jeg jo lige sige, at Axel havde jo et andet job ved siden af, så Axel var jo kun med på sidelinjen i den her rejse. Og det, men jeg kunne bare mærke, at jeg manglede simpelthen en eller anden, der kunne lige give mig energien tilbage. Selvom jeg har meget energi, så kan man godt engang have nogle dage, hvor man tænker, at det her, det fungerer ikke. Og jeg talte med Lars Seier og sagde, hvordan har du det med at give en frokost? Og han sagde, Allan, du kigger bare ud. Og jeg tænkte, nu kommer jeg ud, og så kan jeg sige til ham, jeg synes godt det hele det ser lidt sort ud, og hvad skal jeg gøre? Og jeg kan huske, at jeg fik sådan en mental opsang, hvor han sagde, prøv at høre, livet er hårdt, vent dig til det. Men det, du har gang i, det er rigtig godt. Du skal bare blive ved. Bliv ved med at kæmpe. Du har måske lidt ondt i benene, fordi nu er du begyndt at løbe, og du har løbet langt, men du ved ikke, hvor langt du skal løbe. Bliv ved, bliv ved, bliv ved. Så på den måde, så var, kan man sige, han gav mig det der mentale skub, der sådan ligesom fik mig til at sige, nå okay, altså, hvis han ser det. Jeg kunne jo ikke selv se det, jeg stod jo midt i skoven, og han så det jo udefra jo. Og der gik det op for mig, hvilken fantastisk kraft og energi, som man kan få af at have en mentor, som spiller med ind.
Og det er jo det, mange iværksættere gør, og rigtig mange desværre ikke gør. Altså, de kører måske lidt for langt på literen, men det, han jo gjorde for dig, det var, at han var overhovedet jo særlig. Han gav dig en skideball.
Mm. Og så siger han sagde, også, tør øjnene, du, ja. Og op på hesten og kører videre.
Så er det sagt, ikke? Mm. Der er ikke så mange strokes, der er det med, at du har tør øjnene op på hesten. Men han siger jo også det her, du har gang af noget, der er godt. Mm. Og han you know, giver dig jo fornyet selvtillid og tro. Fordi ja. Det der, når man kun kigger ned, så ser du kun fortovet. En gang imellem, så er der rart, der er en, der lige løfter hovedet. Og det var det, han blev gjort ved dig.
Ja.
Og nogle andre gode råd.
Ja. Men lige præcis.
Og det igen, så er du tilbage der med at have en, der lige kan give dig skubbe, lige kan få dig til at se det et andet lys. Ikke?
Jo. Altså, jeg vil sige, det var der, det gik op for mig, at en mentor kan spille en ret stor rolle. Og så kan man sige, hvordan bevæger jeg mig selv ind i den her mentorrolle? Det er jo sådan, så efterhånden, så vi bliver jo ældre og ældre, og forretningen kørte. Vi var i Danmark, vi var i Sverige, vi var i Norge, vi var i Tyskland. Vi begyndte sådan at etablere os i de forskellige markeder. Og jeg sad jo stadig for bordenden og var direktør og drev forretningen. Og vi blev sådan mere og mere synlige på landkortet, og derfor så fik jeg jo nogle henvendelser fra startups, som en gang imellem kom forbi og sagde, må vi tage en kop kaffe? Og det kunne jeg bare mærke, det gav mig god energi. Jeg kunne godt lide at give nogle af mine råd og nogle af mine erfaringer med til andre. Bliver faktisk spurgt om på et tidspunkt, om jeg vil træde ind i Dansk Iværksætterforening i deres bestyrelse, for at være med til at sige, hvad kan vi gøre for iværksætteri i Danmark? Og sidder der sammen med en fyr, som hedder Martin Bjerregaard, og som var stifter af Rainmaking, som jeg tror rigtig mange kender. Og vi taler sammen, og Martin siger til mig på et tidspunkt, prøv at høre, Allan, du skal være mentor. Hvorfor bliver du ikke mentor hos os? Vi kører et nyt forløb, noget der hedder Biltech, som er et samarbejde med, hvad hedder det, arkitekt, Danmarks Designcenter, tror jeg nok det var, og så var det Blocksop. Og vi har brug for nogle mentorer, som kan komme med deres erfaringer og hjælpe de her startups på vej. Jeg takker ja, og jeg deltager i den her proces, og jeg møder rigtig mange mentorer, og jeg møder også nogen, hvor jeg sådan tænker, de skulle måske nok ikke være mentorer, men de synes, det lyder spændende, men jeg synes ikke, de forstår rollen, fordi jeg har det sådan, at være mentor, det handler ikke så meget om, hvad du selv synes, om du kan lide rød eller blå. Det handler om, at din evne til at sætte sig ind i andre folks situation og forholde sig til deres forretning og lade være med at være biased ved at have en forudfattet holdning omkring, om det der, det går slet ikke. Prøv at se verden fra et andet perspektiv og se det gerne fra iværksætteren og så sige, hvordan kan vi forholde os til det. Og jeg var med i det proces, og jeg var mentor for nogle af de der startups. Og en af dem bliver sådan lidt ekstra forelsket i nogen, der hedder Spio. Nogle unge gutter, der havde lavet et IoT-produkt, sådan et hardware-produkt til at monitorere, hvordan har dine træer det, og buske og græsplæner. Og da forløbet stopper, så spørger de mig, om jeg har lyst til at fortsætte. Og det siger jeg ja tak til, for jeg kunne godt lide dem. Jeg synes, at de var nogle flinke gutter. Og de havde også været igennem en meget hård proces med at være tre founder og lige pludselig kun at være to. Og det lærte jeg også noget af, altså hvordan skal man håndtere sådan en situation, og hvorfor er det nødvendigt en gang imellem at lige at sige tak for den her gang. Og er med på deres rejse, og de kommer og spørger, om jeg har lyst til at investere, og jeg siger, det vil jeg godt. Og det er min første reelle investering, og det var sådan, det var spændende. Det var nyt for mig. Jeg vidste ikke rigtig lige, hvordan det her det fungerede. Og meget lærerigt for mig. Og jeg ender faktisk med at tage med dem til USA. Fordi de skal over og snakke med Apple, og de skal over og snakke med nogle leverandører derovre. Og vil godt have mig med, for som de siger, vi er jo bare to unge gutter. Måske er det meget godt at have en, der er lidt gråhåret, og som måske kan indgyde en form for respekt, når vi sidder omkring bordet. Så jeg er med i Apple Union Square, hvor vi sidder i deres boardroom og forhandler med Apple omkring en aftale og får den på plads. Jeg er også med, at vi sidder med verdens største indendørs plantevirksomhed, Ambius, og er med til at lave den kontrakt. Og som jeg siger til dem, I skal huske på, drenge, jeg ejer ikke forretning, det er jer, der gør det. Men jeg gør alt, hvad jeg kan for at lave en god forretning for jer. Men I kan altid smide mod i rummet, hvis I synes, at jeg er for grov, eller jeg presser dem for meget. Men vi gik derfra, og vi fik en hel masse ting igennem. Og det går jo fantastisk for dem i dag. De har udvikling i Aarhus, og de har produktion i Kina, hvor den ene founder sidder, og de har salgsteam, der sidder i USA. Og det har været en fantastisk at være med på den rejse.
Og det, du fortæller her, det er, at du starter og bliver så bedt om at træde ind i en mentorhold. Du siger ja, du er mentor i et pænt stykke tid, og så beder de dig om at investere. Og ja, det er jo også det, du siger, det er en inventor. En mentor behøver ikke være en investor, en investor behøver bestemt ikke at være en mentor.
Nej.
Nogle gange smelter de to ting sammen, andre gange så skal de holdes hver for sig. Ja. Og det er vel måske også det, man en gang imellem, uden at træde for mange år til, kan se gå galt nogle gange, det er en dygtig investor, også gerne vil være mentor, men måske ikke helt forstår mentorrollen.
Mm. Altså, jeg vil sige, når jeg taler med startups i dag, som er ude at rejse penge, så plejer jeg at sige, at I skal huske, at penge er ikke bare penge. Der følger også en person med på den anden side af bordet. Og det her, det handler om et samarbejde. Og I skal også føle, I skal have det godt med den person, der kommer med pengene. Og det bedste råd, jeg kan give, det er at simpelthen sætte jer på toget, køre for København til Aalborg. Og hvis I når til Høje Taastrup, og I ikke mere at tale om, så prøv at forestille dig, hvordan det er om et år, eller om to, eller om tre. Så kan det blive en rigtig, rigtig meget lang rejse. Så sørg for, at der er et match mellem den, der investerer, og jer selv og jeres egne værdier.
Det er jo en god enkel øvelse, du siger der. Det er jo klart, hvis man allerede løber tør som menneske i Høje Taastrup, hvad kan vi så, ikke? Og det er jo også det, man skal huske nogle gange. Nogle investerer jo i produkter, firma, men ikke i mennesker, men det hænger vel et eller andet sted næsten uløseligt sammen, og det skal man som investor vel også huske en gang, men du investerer ikke bare i produkter, firma, du investerer også i de mennesker, der står bag.
Jamen, alle taler jo om, at det er teamet, der skal få tingene til at ske, men jeg ser desværre, at ofte så siger de det, men de gør ikke noget ved det. Altså, jeg begyndte for 3 år siden at arbejde med at teste startups. Jeg brugte et værktøj, der hedder Talent Unlimited, som er et måske mere kendt som TT38, for ligesom at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, vi har med at gøre, og hvad er det, der driver dem? Altså, og det er et fantastisk værktøj, fordi at vi har alle sammen nogle talenter, og nogle gange spiller vi dem. Og vi aner faktisk ikke, at vi spiller dem, men vi bliver glade i låget og synes, det har været en fantastisk dag. Og dagen efter, så sidder man og tænker, kan vide, hvad der skete, for nu er jeg svært ved at slæbe mig igennem dagen. Og det, som den her test kan, det er, den kan få dig til at fokusere på, hvor dine toptalenter er. Og det er der, du ligesom adskiller dig fra resten af dem, du beskæftiger dig med. Så sørg for at arbejde med dine toptalenter og få nogle andre til at tage dig af dine non-talenter.
Og det her med at sige, jamen, vi har brug for X, og så sige, hvor mange fylder vi ud selv?
Lige præcis.
Og hvem mangler vi, og hvor kan vi få dem fra? I stedet for at prøve at dække det selv, ikke? Den løber jeg selv op ad banen, og det er jo det, man ser, det går galt nogle gange, ikke?
Jo, men det handler også om, at jeg kalder det, at nogle mennesker også er udstyret med det, der hedder et professionelt høreværnstalent. Og det er et talent, der gør, og det tror jeg, alle har oplevet, hvor man sidder i en gruppe af mennesker sammen og aftaler nogle ting, og nogle ting skal ske. Og når man så mødes næste gang, så er der nogle af tingene, som ikke er sket. Og man sidder og tænker, jamen, det var det, vi aftalte. Og det er simpelthen noget at gøre med, at nogle af de mennesker, der sidder, de sidder bare og nikker og tænker, yes, det skal vi, og det er super godt. Men når de går derfra, så er det kun de ting, der giver mening for dem selv, de gør noget ved. Og der er ikke noget galt i at have et professionelt høreværnstalent, Man skal bare vide, hvordan skal man håndtere det. Og det vil sige, der skal man have ofte check-in-møder. For netop at sige, har du husket, at nå ja, det var også rigtigt. Så der er ikke noget galt i at have det, man skal bare vide. Og det er det, som sådan en test den kan vise. Så i stedet for, at man oplever frustrationer, så brug det aktivt. Og jeg har mange startups, som har været mega glade for den her test. Fordi de er blevet meget klogere på sig selv. Og de har også fundet ud af, at vi faktisk har et hul i vores kompetence. Fordi de ofte er gået sammen med nogen, som ligner dem selv.
Og mange startups, mange iværksættere, de er jo ofte unge, kan man sige, ikke? Har ikke så meget erfaring måske ud i iværksætteri og det at drive selskaber. Det er jo klart, så er det heller ikke så meget erfaring i forhold til, hvordan sætter vi folk sammen? Altså, hvem har vi brug for? Hvilke typer? Ja. Hvilke ressourcer? Og det her med at få noget sparring, få noget mentoring, men også, som du siger, også identificere talenterne, så at sige, vi har et gap her. Ja. Altså, det er jo også ret vigtigt.
Jeg tror, det er vigtigt at blive opmærksom på, hvor er hullerne i osten. Fordi hvis man er opmærksom på dem, så sørger man også for, at tingene ikke forsvinder ned i de huller. Og man ved også, at det næste hire, man skal lave, det er netop for at afdække de her kompetencer.
Og her i værksætterhistorie, der er vi jo så heldige at have rigtig mange spændende iværksættere inde og dele ud af deres historie. Både den gode, men også den bagsiden af det. Og flere har jo sagt, hvis jeg havde vidst, hvor hårdt det var, så var jeg aldrig gået i gang, og så siger jeg det ofte, men hvor jeg er glad for, at jeg ikke vidste, hvor hårdt det var. Men der er bestemt ting, de ville have gjort anderledes, trods alt, ikke? Og det er jo netop det her med at sige, jeg løb den for langt op ad banen selv. Mm. Jeg skulle tidligere have taget andre ressourcer, andre kompetencer ind, få en co-founder, indse, at det her, det var jeg ikke god til, fordi jeg brændte ud der, hvor jeg var bedst, fordi jeg skulle gøre noget andet. Mm. Tilbage til mentoring igen. Den her rådgiver, den her person, som engagerer sig som menneske i noget, er vel også med til at hjælpe iværksættere lidt tidligere for øje på det her?
Ja, absolut. Altså, jeg tror, at jo før, altså hellere faktisk næsten samtidig, du starter, så for at få et mentor. Det skal gerne være en, som du har tillid til. Det skal være en, som også forstår, hvad det er for en rejse, du er på. Fordi vedkommende kan ofte være den, der kan få dig til at træffe nogle andre valg undervejs. Og der tror jeg, at den der mentorrolle er ekstremt vigtigt, at mentoren forstår sin rolle, at det ikke handler om, hvad de synes, men de skal guide, og de skal vejlede ud fra iværksætterens ståsted.
Hvordan balancerer man det her, at være mentor og nogle gange også være investor? For man kan sige, når du har investeret i noget, altså økonomisk, så kan man jo godt forestille, at man bliver en lille smule farvet af, at man nu har x antal 100.000 eller millioner i går sådan i klemme der.
Ja.
Hvordan sikrer man, at man forbliver en god mentor for iværksætteren, når man også har penge med?
Det er meget, meget svært. Jeg plejer gerne at sige til, altså nu er jeg jo medlem af Danish Business Angel Network og Keystone, og der er rigtig mange business angels, som er med der. Og ofte så sker der jo det, når man kommer og investerer som business angel, så vil man meget godt tæt på forretninger. Det vil sige, ofte træder man ind i bestyrelsen eller en advisory rolle. Min erfaring er, at det man skal gøre, det er, at man skal sørge for, at der sidder en for bordenden, gerne en, som ikke har økonomisk interesse i forretningen, men som kan se perspektiverne fra forretningsside og ikke ud fra for investorens rolle. For man kan meget hurtigt en gang imellem komme til at blande og sige, at det her det er godt for min investering. Og jeg synes jo, det handler om at sige, hvad er det godt for virksomheden? For det der i virkeligheden er det væsentligste. Så hvis det er godt for virksomheden, er det bra for kunderne, er det bra for IKEA. Så det er den der at huske det, at det handler simpelthen om hele tiden at have virksomhedstav. Og hvis det er godt for virksomheden, så bliver det nok også godt for dig som investor.
Og som du siger, den er svær, og det er en hård, fin balance, ikke?
Jo.
Fordi, hvad har vi så? Altså, i forhold til omsætning, exit, strategi osv. osv. Nogen kan måske blive en lille smule farvet af,
ja,
at det giver mening for mig, at vi gør det her lidt hurtigere eller lidt længere.
Enig, ja.
Så det igen også for iværksætter er vigtigt, find en rigtig mentor, selvfølgelig find en rigtig investor, men vær også selv opmærksom på den hårde, fine balance, der er engang imellem der.
Altså, og jeg er fuldstændig enig. Jeg vil sige, at nu var min første rejse var jo ind gennem Rainmaking, og jeg har faktisk været med til to andre arrangementer gennem Rainmaking også. Og der er rigtig mange dygtige og meget, meget kompetente mentorer ude i miljøet, som jeg ville have givet min halve arm for at have haft med på min rejse fra starten. Og det er jo derfor, jeg i dag bruger tid på netop at sige, jamen det er vigtigt, at hvis jeg kan være med til at give noget af mit erfaring og livsgrundlag videre til de her startups, så mener jeg, at jeg har været med til at gøre noget, der er godt.
Ja, for det bringer mig frem til et af de sidste spørgsmål, netop det der, jamen du har skabt, ja, Free Trailer bestemt kæmpe succes, men også andre firmaer, andre succeser, og det er jo det, hvorfor gør du det, Allan? Du behøver jo ikke sådan økonomisk, sikkerhedsmæssigt, altså du har jo gået sådan dem, folk vil sige, dit på det tørre. Hvorfor bliver du ved? Hvorfor investerer du i Hops herinde i byen og har, ja, hvor mange har du? Har du 14-15 det ene sted, og hvor mange sidder der det andet sted? Ikke? Der er rigtig mange, ikke, som så vokser ud af huset. Mm. Du engagerer dig, nogen investerer du i, andre så hjælper du. Hvorfor gør du det?
Jeg tror, jeg har en god opdragelse. Jeg har, hvis nu kommer en kærlighedserklæring til min mor, fordi hun er ligesom grundstenen for, at hun har lært mig, at man skal opføre sig ordentligt, og man skal huske at være god ved andre mennesker. Og man skal give noget til andre for ligesom at give noget kærlighed. Så jeg har altid været god til at give noget. Der er rigtig mange, der bare sidder og venter på at få, før de giver noget. Jeg siger, husk at give. Og det gælder i alle livets facetter. Så skal der nok komme noget tilbage. Og man kan sige, nu sagde du det selv med hoppen her. Altså undervejs på hele den her rejse med Free Trailer, så har jeg jo også givet afkald på masser af ting. Jeg kan specielt huske det sidste halve år på vej mod børsnoteringen, hvor jeg simpelthen, jeg arbejdede kun på én ting. Det var at lave en velnoteret børsnotering. Og det må man jo sige, vi gjorde, fordi vi blev rimelig kraftigt overtegnet på vores rejse, og vi gik også meget ydmyge til markedet. Der var mange andre, som mente, at fordi de omsatte for 2 millioner, så var det nok 100 millioner værd, hvor vi ligesom var lidt anderledes. Jeg tror, at vi omsatte for, var det 20 millioner, og gik til markedet med 40 evaluation, og vi havde jo lavet overskud alle år, og var syvdobbelt gazelle og sådan noget, så vi vidste jo godt, hvad det handlede om. Men jeg kan bare, altså den rejse og den energi, jeg lagde i det for at gennemføre det her, jeg kan tydeligt huske det tomhed, der kom, efter jeg havde ringet med klokken og var blevet noteret. Det var sådan lidt, var det det? Og det var ligesom at blive verdensmester. Hvordan skal man sætte sig op for at bevise, at man... at det ikke var en tilfældighed. Det kan man selvfølgelig gøre ved at blive verdensmester igen, men det er jo sådan svært at børsnotere Free Trailer to omgange. Så jeg kunne godt mærke, at efter den notering der, så blev forretningen rigtig meget drift. Og jeg kan godt lide at bygge op. Jeg kan godt lide at skabe. Altså låsen var et klassisk eksempel. Jeg kan godt lide at være tæt på at udvikle hele tiden. Og jeg kunne mærke, at nu var vi blevet noget andet. Og da vi gik i gang med at skulle finde en direktør, der ligesom skulle sætte sig for bordenden, så talte vi om alle mulige forskellige kandidater, og man kan sige, at valget faldt til sidst på vores CFO, Philip Philipsen, som jeg har kendt i mange, mange år. Og i dag, der vil jeg sige, at han var fuldstændig det perfekte match i den sammenhæng. Og han sidder jo i dag som gruppedirektør for Free Trailer, og jeg har selv sat mig op for bordenden, så jeg sidder som bestyrelsesformand i Free Trailer. Og da det... den transformation, den skete, så kan jeg jo se, når jeg kigger bagud, at jeg faktisk måske var en lille krise. Fordi lige pludselig gik jeg fra at være Allan Free Trailer til bare at være Allan. Og det var sådan rimelig angstprovokerende at sige, hvad nu? Og jeg skulle jo finde ud af, hvad skulle jeg fylde min hverdag med? Jeg var stadig hovedaktionær, jeg sad i bestyrelsen. Men det kunne jeg jo ikke få tiden til at gå med. Og som du sagde, jeg havde mit på det tørre, så jeg behøvede jo ikke at arbejde. Men jeg kom jo til den konklusion, at jeg for at finde ud af, hvad jeg skulle, så taler rigtig mange om virksomheds why. Hvorfor eksisterer vi? Og så tænkte jeg, hvorfor finder jeg ikke ud af, hvad er mit personlige why? Og der har jeg en rigtig, rigtig sød veninde, som hedder Lotus Nellemann, som jeg har kendt siden, at hun var 18. Vi griner altid af det, når jeg siger det på den her måde, fordi hun er næsten lige så gammel som mig. Så kan man selv gætte sig til, hvor mange år det er. Og vi har altid arbejdet godt sammen, og hun sagde til mig, skal jeg ikke lave en workshop med dig, hvor vi finder ud af, hvad er dit why? Hvorfor er det, du står op om morgenen? Hvad er det, der gør dig glad? Hvad er det for nogle ting, der driver dig? Og den seance, den fortalte mig faktisk, at det, jeg egentlig synes var det aller fedeste i verden, det var at hjælpe andre mennesker til at vokse og få succes. Og det var, jeg var meget overrasket over det, at det faktisk var det, der var min drivkraft. Og så tilbage igen til det, jeg sagde tidligere, min mor, hun har altid sagt, husk at være noget for andre mennesker. Og jeg kunne bare mærke, at da vi ligesom var kommet igennem med det, jamen, det var så mit kald. Og hvordan kunne jeg gøre noget ved det? Jeg var så heldig, at Free Trailer var blevet noteret, og jeg havde fået en fornuftig formue på det. Så tænkte jeg, jeg skal da give noget tilbage. Jeg skal give noget tilbage til iværksættermiljøet. Jeg skal prøve at gå ind og hjælpe andre iværksættere med også at få succes. Jeg elsker at høre, når folk har succes. Jeg elsker, når folk de siger, nu har vi lige fået den her kunde, eller nu har vi lige fået de her 10 millioner. Jeg får sommerfugl i maven, jeg får glæde i brystet, jeg kan ikke lade være med at juble, og jeg ringer til folk og siger, fantastisk, godt gået, bare bliv ved. Fordi det skal der være noget mere af.
Men det er også det, der er så vigtigt, evnen til fortsat at kunne glædes over en sejr, hvor stor eller lille den end er.
Ja, altså, det har ikke noget med mig at gøre, det er andre sejre, som jeg glæder mig over.
Og det er jo... Det er en ting, som nogle gange, når jeg taler med folk, siger, at amerikanerne har sådan et godt udtryk, som danskerne skal øve sig lidt på, det er, når der sker noget godt for en amerikaner, så går der en anden hen og siger, good for you.
Mm.
Det her med at evne at glæde sig på andres vegne. Ja. Du får jo masser ud af det selv. Du får jo følelsen af glæde, og det der med at kunne glæde sig på andres vegne, når man så ovenikøbet har måske været med til at skubbe på eller inspirere. Men det skal vi blive lidt bedre til, ikke sant?
Ja, absolut. Det savner vi lidt i Danmark.
Ja, det synes jeg.
At vi anerkender, at når folk gør det noget godt.
Ja, og det du siger her, det er... Du ringer med klokken, børsnoteringen går fantastisk, overtegning på 500%, men du har altid været Allan for Freezer, eller i mange år har du været det. Mm. Og det giver jo meget god mening. Jeres wise har været smeltet sammen, du har haft et mål, du er kommet i mål, du lykkes, du står der. Bum. Og det er jo det, man ser mange gange, så siger jeg, og hvem er jeg nu?
Ja.
Og ja, nu er jeg ham, der skabte Free Trailer, ja. Mm. Men hvem er jeg nu?
Ja. Og jeg vil sige, det med den baggrund i den workshop, jeg lavede med Lotus, fandt jeg ud af, at der, hvor jeg gjorde en forskel, det var at hjælpe iværksættere med at være mentor eller investor, eller hvad der skulle til for at få dem til at flytte sig. Og det gjorde, at jeg fik den skøre idé, jeg tænkte, i stedet for at jeg ligger og kører rundt og besøger en hel masse iværksættere, hvorfor booker jeg ikke bare nogle lokaler? Og så kan de jo flytte ind og sidde sammen med mig, og så kan jeg også få folk til at bruge hinandens erfaringsgrundlag. Så det ikke kun handler om mig, men det handler også om, hvordan iværksætterne møder hinanden. Og det gjorde, at jeg lejede 380 kvadratmeter nede i Bredgade 1. maj for 2 år siden. Og da vi nåede til august måned det år, der var vi 38 mand, der sad på adressen, og vi kunne simpelthen ikke være der mere. Og vi havde sågar også lånt baghuset af Jordan. Og så var det sådan lidt... Jamen, nu er der nogen i baghuset, og nu er nogen på en anden lokation. Jamen, det går ikke, fordi så kommer den der nærhed ikke til at fungere. Så jeg ringede til Jordan og sagde, hjælp, vi skal bruge noget, der er større. Og så sagde de, vi har 1.500 kvadratmeter i Pilstræde. Og så tænkte jeg, 1.500? Puh, det var godt nok meget. Så gik jeg ned, og så jeg det, og så tænkte jeg, jamen, det her, det kan jeg simpelthen ikke lade være med at sige ja tak til. Og så gik vi i gang, og... Så samtidig med, at jeg egentlig drev mange af de andre forretninger, som jeg har været med til at være en del af i Bredgade, så var jeg jo også projekt- og byggeleder på det her, fordi alt skulle sættes i stand, og alt skulle laves om, og det skulle laves sådan, som jeg synes, det skulle se ud. Og så flyttede vi ind 1. marts sidste år, og i dag sidder vi vel små 15-16 forskellige startups, og nogle er scale-ups, og nogle er næsten lige startet. Og der er en ufattelig dynamik og energi. Og ja, der er nogen, der vokser så meget, så de desværre bliver nødt til at flytte ud herfra.
Men det er jo så godt, kan man sige.
Det er jo kun godt. Men det, der er væsentligt, det er, at alle har det godt. Ja. Og alle har lyst til at være sammen med hinanden.
Men du tror jo også på det, ikke? Fordi du starter Bredgade op under corona. Du vokser ud af Bredgade under corona. Du investerer i 4-5 gange så meget under corona.
Ja.
Det kræver da også lige noget is i maven, ikke? Lige der.
Nå, men altså, men jeg kan huske, at jeg talte med en ham ejerne Hartmann smykker på Bredgade, som jo lige pludselig blev stor. Og jeg sagde til ham, hvad var grunden til din succes? Så sagde han, jamen under den sidste krise i finanskrisen, der alle juvelerer og smykkebutikker, de stoppede med at annoncere. Og så sagde han, så skal jeg da bare sørge for at annoncere, fordi jeg er jo den eneste. Og det var det, han blev stor på. Så når der er en krise, så handler det om at udnytte den. Fordi når der er noget, der dør, så er der noget andet, der ligesom skyder op og vokser.
Det er jo det gode gamle med når der er økonomisk krise, så vil der holde flere røde læbestifter, ikke? Det er vigtigt at signalere,
ja,
at man lever det gode liv, ikke? Ja. Det ser vi jo igen og igen. Men stadigvæk, det kræver noget is i maven. Men du gjorde det, og nu er ja, fantastisk smukt hus, fyldt med vibrationer fra dygtige mennesker.
Ja.
Hvad er det næste skridt for Allan Sønderskov?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at jeg har jo været rigtig, rigtig aktiv i som business angel, og jeg har investeret i rigtig, rigtig mange startups, og jeg tror, at det, jeg skal lige nu, det er, at jeg skal trække vejret dybt, og ligesom sige, måske skal jeg lade være med at sige for meget ja til noget nyt, og sørge for at bruge tiden på det, jeg allerede har, og få det til at vokse og blomstre og blive endnu større. Det er sådan de tanker, der flyder i mit hoved lige nu.
Og husk, lidt tid til dig selv, ved jeg også, ikke?
Jo, det er jeg så også begyndt at prioritere, at jeg arbejder jo hele tiden. Det gør jeg, fordi jeg synes, det er spændende. Og for mig, der er det jo lige før, det er en hobby, at det ikke er så meget arbejde.
For du fortalte mig også, inden vi gik i gang her, at da der var ekstra hårdt under free trailer, der begyndte du at prioritere sådan, at du egentlig prioriterede din egen træning og sundhed fra for at have tid nok, så du lige kunne nå at sove lidt, så du trods alt kunne arbejde med 16 timer om dagen eller noget af den stil, ikke?
Jo.
Det gør du så heldigvis lidt anderledes nu.
Det gør jeg anderledes nu. Og nu har jeg sådan valgt at sige, at nu skal jeg huske også at holde lidt fri. Og nu skal jeg huske at i virkeligheden bruge min energi rigtigt. Jeg tror, jeg har 41 investeringer rundt omkring i hele verden, og det er rigtig mange. Der er mange af dem, som jeg har været med i fra starten af, og som kører helt uden min indblanding. Jeg har været med til at give dem nogle guidance og skubbe dem i gang, og nu er jeg bare investor. Og så er der andre, som i virkeligheden måske har brug for min kærlighed. Og det er den sondering, jeg laver lige i øjeblikket, og siger, hvem er de der 4-5 startups, jeg skal kaste min 100% energi ind i?
Og det er jo balancen igennem, hvor man helst vil, og hvor der er mest brug.
Ja, lige præcis.
For dig, ikke?
Jo.
For 41, det er jo også en halv stor håndfuld at holde øje med, ikke? Men det er jo også det, når det kører, så kører det. Og det kunne jeg også forestille mig, når man er sådan en igangsætter, når man er sådan en værksætter, som du er, og godt kan lide at se ting vokse og være der, så kræver det vel også noget træning, lige en gang man lige tager skridtet tilbage og siger, hey, det kører faktisk fint.
Ja, ja det gør det, og man kan sige, lige nu der er jeg i gang med sådan at prøve at komme tilbage igen i mit gode gamle træningsmode. Jeg har jo spillet ishockey, det savner jeg helt vildt, og jeg har besluttet, at jeg skal begynde igen. Nu er der ikke så meget ishockey lige nu, jo, men sæsonen starter snart. Og jeg tror, det er godt for alle at tage sport med i en eller anden sammenhæng. Fordi når man laver det, så kan man ikke noget som helst andet. Og så får man ligesom slappet af.
Det er jo klart, du skal køre ret langt på literen en gang imellem, så sørge for, at der er nok på tanken. Det er jo vigtigt, det ved vi godt, og alligevel er det nogen af os glemmer, når vi bliver presset, eller det går godt. Ikke? Det er jo både, når det går godt, eller når det ikke går godt, det er det, vi bliver mest presset. Så det der med at finde balancen midt i det hele er jo ret vigtigt. Så en endnu sundere, endnu stærkere alderen er på vej.
Altså, jeg er jo 56, og jeg bliver 57 her i slutningen af august, og jeg bliver også nødt til ligesom at sørge for, at jeg lever et ordentligt liv.
Ja. Og nu kan du jo også. Og det er jo også okay at tillade sig selv at leve.
Ja.
Et liv, som man også har arbejdet hårdt for at kunne få lov til at leve. Sådan. Det tænker jeg også er okay.
Ja.
Selvom nogen vil sige, at vi bor jo i Danmark. Nu sagde jeg det. Men stadigvæk. Ikke?
Jo.
Jeg arbejder stenhårdt for det, så er det også okay.
Ja.
At give sig selv et godt liv. Men du fortsætter, ved jeg jo, med at hjælpe andre iværksættere.
Det gør jeg.
Altså, der er jo en grund til, at du har skabt de her hops. Ikke? Det er så, at du stadig kan være tæt på, og folk kan trække på dig. Og det gør det jo så godt, hører jeg fra andre i huset også. Vi har jo haft en i studiet, ejendom, firmaet Ejendom.
Niels
fra Ejendom. og det vidste jeg ikke, inden vi lavede udsendelsen, at han var faktisk ude at slå det i græs for nogle års tid siden, og det var faktisk dig, der ligesom skubbede ham i gang. Meget på buller og sejr, så kom du faktisk til at gøre det samme med ham.
Ja. Jamen altså, Niels er jo en sjov historie. Det var faktisk, han lagde faktisk brosten som studie for en brolægger, og lagde brosten i en have, og så gik jeg og snakkede med ham. Og så gik vi og talte om livet, og hvad der interesserede ham, og hvad han synes, der var spændende. Og så spurgte han meget ind til, hvad jeg gjorde, og der havde jeg jo gang i free trailer. Og han var bare sådan lidt, det her, altså, prøv at høre, det lyder super spændende. Og så havde vi nogle seancer efter det, hvor vi mødtes og drak en kop kaffe, og lige pludselig ringede han til mig, og så sagde han, nu er jeg stoppet med det, jeg lavede. Nu er jeg blevet iværksætter. Og så har jeg jo løbende haft dialoger, og jeg synes jo, Niels gør det fantastisk godt. Og det er jeg sgu også glad for. Altså.
Så du kan ikke levere? Nej. Selv når der kommer en, der lægger brosten for dig, så kan du ikke levere med at inspirere dem. Men det er jo det samme igen. Du ser en god idé, du ser en mand, som har det i sig, og så trykker du på, så der kunne du jo gøre det. Og hvis man vil vide mere om ejendom og historien bag det her, så ligger episoden jo inde på iværksætterhistorie.dk, så kan man jo høre den der. Allan, vi kunne snakke ved meget længe, og det kommer vi også nok til, for vi inviterer dig nok tilbage ind i studiet, hvor vi har nogle andre emner, vi gerne lige vil tale med dig om. Nu har vi fokuseret lidt mere på mentoring og det med at have den rigtige rådgiver. Her på falderæbet, et eller to rigtig gode råd til iværksætter.
Altså, jeg taler lidt om test før. Jeg tror, det er enormt vigtigt. Altså, når man starter, jeg oplever ofte, når man starter som iværksætter, så er det nogle venner, der finder sammen, måske nogle studiekammerater, som ser en problemstilling, som de kaster sig ud i. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at man finder ud af, hvem er jeg? Hvad er jeg god til? Hvad er jeg ikke god til? Og få talt om det meget, meget tidligt. Og finde ud af, hvor er det, vores huller er. Så at få lavet sådan en talenttest er fantastisk redskab, man kan arbejde med. Fordi der er mange frustrationer, som man kan undgå ved netop at have haft den her snak. Mens man stadig er super gode venner, og alt er bare fjong, og man synes, det er fantastisk. Og så det næste, det er simpelthen, at skynd jer at række ud. Find en mentor. Om det er en onkel eller en tante, eller det er nogen i et eller andet netværk. Ræk ud. Find nogen på LinkedIn, som I siger, det ser spændende ud, skriv til dem. Jeg tror, at de fleste vil være benåret over at få en henvendelse fra en og sige, prøv at høre, jeg synes, du er fantastisk. Du har lavet en fantastisk virksomhed. Kunne du tænke dig at være min mentor, som kunne guide mig undervejs på min rejse? Jeg tror ikke, der er mange, der vil sige nej tak til sådan en henvendelse.
Nej, så vær ikke bange for at række ud.
Nej.
Og så meget godt råd, når det hele kører godt, så det er der, man skal være på forkant med det, ikke?
Lige præcis.
Og sørge for, ja. Fordi man kan komme til at snuble, og man kan komme til at blive en smule og nogle ting, ikke?
Ja. Lige præcis, ja. Og man kan også komme til at tvivle undervejs, jo, fordi det er jo, er det nu det rigtige, vi gør, og hvordan er det? Og der er det altså rart at have en, man kan række ud til.
Og der oplevede du det på egen krop, som du delte med os tidligere her. Der var en, der lige sagde, tør øjne.
Han gav mig en kindhest og sagde op på hesten igen, og så er det videre, ikke?
Ja. Det er jo også en måde at få folk videre på. Ja. Det virker i hvert fald rigtig godt for dig. Allan, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med som gæst i iværksætterhistorie. Tak, fordi du delte så meget omkring dig selv.
Tak.
Og dine gode råd til andre.
Ja.
Fortsat god vind.
Mange tak skal du have.
Det var historien om Allan Sønderskov Dare. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, de tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med, og kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.